ki, siz qaçmaqlığınızla həqqi xar elədiniz, batilləri də yari eləmədiniz, kömək eləmədiniz. Yəni, heç zada dərdə dəymədiniz siz. İnsanın ömrünün bərəkəti təsiridir. İnsan nə qədər cəmiyyədə, ailəsində, ictimada nə qədər təsir qoysa, nə qədər böyük təsirləri qoysa, ey belə ömrü bərəkət tapır. Görəysən, Əmir Əl-Möminə'nin ömrünün bərəkətinə bak. Əlanın kimi Nəhcül Bəlağə kəlamından istifadə ediyor. Ve elə bil bugünləri Həzrət buyurub fərmaşiləri. Onlar iki həva və nəfs dalsıcaq ki deyilər, 19-cu hikmətdə Həzrət buyurur ki, o kəsi ki arzularının dalsıcaq qaça, gecə gününüzün qoyub deyil, var idi ya, vəli gecə gününüzün qoyub fəqət artırmağa arzuların cübran eləyə, Həzrət buyurur ki, onu ölüm ayaqdan salır. Vaxtı ki ölüm birini ayaqdan saldı, yəni hər nəy var idi əldən getdi. O ki var onca ondan ləzzəti alasan dünyadan, ləzzət aparasan. Gülüysən Allahdan bir xırda dam istəydi. Allah mənə bir xırda ev ver, dam ver, həyət ver. Allah verib, vermək həman, deyə Allah, bu qonşunu da alıb qaçsaydı, onu da aldı qatdı. Allah, bu birisi qonşunu da alıb qaçsaydı, aldı qatdı. Allah, bu dal qonşu da mənə satmı, onu da Allahı adamın təriqiyle, vasitə ilə aldı qatdı. 400 metr özünə yer tapdı. Yer cürat. Məli deyən yoxdur, 5-6 il ömrə xatir, deysən 400 metr yer azdı. Amma neçə yüz illər o yarım metr yerdə yatacaqsan. Ay ya, ora bir fikirləşibsən, fikirləşməyibsən. Həzrət 20-ci hikmətli sözlərində belə buyurur ki, o cavan mərd insanlar, o kişi sifət insanları iki çarxıblar, onların çarxmaqlarından soruşun, soruşun. Vəxti ki, biri çarxı, vəli cavan mərd insandı, kişi sifətdir, Allah onu yaxır gəlib cübran eləyəcək. Zahirdə görürsən, biri dünya malından çətinliğə düşübdir. Çox kişi adam idi, əl tutan idi, kasıblara, fəqirlərə kömək eləyən idi, dilənçilərə kömək eləyən idi. Vəli elan, bazar xarab olub, bunun da işi, pılı, sirvəti aşağı düşübdir. Nağari, deyir, orada onu sındırma. Onu ucal ki Allah'ın iradəsi var ki onun o sifətinə görə onun əlindən yapışacaq. Fə innəməl usri yusra. Çətinliklərin dalı asançılıqdır. Bəli, əzizlər, sözlərimizin, söhbətlərimizin idaməsində bu verilişdə Əmir Əl-Möminin Əliyyə ibn Əbi Talibin 21-ci hikmətli sözlərinə yetişiyor. Həzrət buyurur ki, ərzişlər və ərzişlərin ziddi nə mən ola bilər? Vəxti ki, insan qorxey, naümitçilik gəlir ürəyinə. Allah təbarək və təala Quranda buyurur, La təqnətu min rəhmətillah. Mənim rəhmətimdən naümid olma. Günah eləyibsən, tövbə elə, gə qapıma. Pis iş görübsən, tövbə elə, yaxçı iş gör, gə qapıma. Vasitə sal, Əhl-i Beyt əleyhissəlami. Quran oxu, tövbə eləsin, Allahın fərmayişlərinə baxsın, deyə zərərin halsan, qabağın alsın mənfəətdəndir. Və Həzrət buyurur ki, şər məhrumiyyət gətirər. Utanmaqlıq məhrumiyyətə salar. Sözü deyənməsən, yerdə qalarsan. Sözü de. Ya sözün düz çıxacaq, ya iştibah və qələt olacaq. Əgər düz deyir, çox gözəl. Əgər sözü deyibsən, düz çıxmadı, qələt oldu, xo, bir şey əldən verməyibsən ki. Və Həzrət buyurur ki, fürsətləri əldən vermə. Necə əbirlər, buludlar, göydə gəlib soru şeylər. Baxdın, baxdın. Baxmadın neçə ləhzədən sonra başının üstündənlə dolub da görməyəcəksən. Fürsətləri əldən vermə və fürsətləri qənimət bil. Və fürsətləri qənimət bilsin, bu ləhzələrindən sənə Allah bir ömrü bağışlar, bərəkət diyorlar. Və Həzrətin fərmaişləri 22-ci hikmətli fərmaişlərində belə buyurlar ki, Lənə həqqü, mənim həqqim var idi. Fən u'tinahu və illə rəkibna əcazəl ebil və intaləs surra. Həzrət buyurlar ki, vəli həqqimizi qəsb elədilər. Bu hansı zaman oldu? Bəlağət və fəsahəti kamillə Həzrət buyurlar. O mövqeyi ki, şura günü mətrəh oldu, Cənab-ı Osmanla beyət elədilər. Həzrət buyurdu ki, bizim həqqimiz var idi, bizə vermədilər, qoymadılar həqqimizə çataq. Əgər bir dənə dəvənin dalına minək və yol gedək o dəvə ilə, hətta gecələri də yol gedək, gərək həqqə gedib çatasan. Həqqi gərək qoymayasan yerdə qala. Həzrəti Moğuləl Müvəhidin Əli İbn Əbi Talib özünə istəməkdir, özünə xatir gələ hükumətə çata. Çün neyməti vilayət bir neymətdir ki, mərdumun həqqidir. Həzrət buyuruyor ki, mən buna xatir istəyəm hükumətin dayədari olam ki, mərduma məndən yaxşı xidmət eləyən yoxdur. Mərdumun yaxşı dərdin bilən yoxdur məndən baş. Allah yanda vururuq Əhl-i Beyt əleyhissəlamın ehtiramınə. Əmirəl müminin və Əhl-i Beyt əleyhissəlamın məhəbbətin ürəklərimizdən, ailəmizdən uzaq salmasın inşallah.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var, ey İmam Rızanı. Ay qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
المرتضى يا الإمام السبيل النبي السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtıyla saat 10, Bakı vaxtıyla 10.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, sazişin hasili qərbin məsuliyyətli davranışından asılıdır. Azərbaycanda Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdakı missiyasına etirazlar davam edir. Və Rusiyanın BMT-dəki səfirinin mavini deyib ki, bizim qüvvələrimiz heç kəsin təhlükəsizliyinə təhlükə deyil. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran tərəfi Viyanada sazişi gündəmdə saxlayır, lakin yekun saziş qərbin məsuliyyətli davranışından asılıdır. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri ötən gecə Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Məsələləri üzrə koordinatoru Josef Borrell telefon söhbətinə işarə edərkən Twitter hesabında yazıb. Viyana müzakirələrində irəliləyiş var, lakin Amerika Birləşmiş Ştatları dövləti başda olmaqla qərb tərəfinin Amerikanın sabiq dövlətinin qanunsuz fəaliyyətlərinə düzəltmək barədə rəftarı maksimum təzyiqin davam etməsi və bu ölkənin birgə tərəfli fəaliyyət planına qayıtmaq üçün yetərli ciddiyyət sərgiləməməsi danışıqlar prosesini uzanmasına səbəb olub. İranın qırmızı xətlərinə riayət etmək Tehran üçün önəmlidir. Müzakirələr prosesi irəliləyir, lakin bəzi önəmli məsələlər həll edilməyib deyə Hüseyn Əmir Abdullahyan Twitter hesabında yazıb. Qeyd edək ki, İranın Xarici İşlər Naziri ötən gün Twitter hesabında İngiltərə Xarici İşlər Naziri Liz Truss-la telefon söhbətində işarə edərək bildirmişdi ki, qərb tərəfinin həqiqətləri qəbul edəcəkləri təqdirdə Viyanada yaxşı saziş əldə etmək olar. İran dəfələrlə Amerikanın nüvə sazişini ilk tərk edən tərəf olaraq embargoları ləğv etməsini, sazişə qayıtmasını və Vaşinqtonun öhdəliklərinin icrasının sınaqdan keçirilməsini istəyib. Viyanada İranın müzakirə qrupunun sədri Əli Baqirikəni ilə önəmli danışıqlarımız oldu. Bunu Avropa, daha doğrusu Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş katibi Rafael Grossi bugün səhər saatlarında Twitter hesabında yazıb. Grossi ötən gün Əli Baqirikəni ilə görüşünün yekunu barədə və qeyd edib ki, görüşdə İranla agentlik arasında iki tərəfli mövzular və Viyana müzakirələri barədə danışıqlar aparıldı. Viyana müzakirələrinin 8-ci turu qısa fasilədən sonra siyasi qərarlar qəbul etmək üçün 8 fevral tarixində yenidən başlayıb. Azərbaycanda şiələrin birinci imamı İmam Əli əleyhissalamın mövlüd günü münasibəti ilə ötən gün mərasimlər qeyd edilib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Fatih Heybər Əli Heydər vilayət səmasının birinci günəşi Həzrət Əli Əleyhissalamın mübarək mövlud günüdür. Azərbaycanda hər il məscid və hüseyniyələrdə coşqu ilə keçirilən bu mübarək mövlud bayramı artıq bir neçə ildir ki, pandemiya səbəbindən məscidlərdə keçirilmir. Lakin bu ölkənin əhl-i beyt aşiqləri istər sosial şəbəkələrdə, istərsə də öz evlərində mərasimlər təşkil edir.
Əli Heydər, Əli Heydər.
Ən əsas həvəsələmiz budur ki, bizim İslamda maariflənməyimiz lazımdır ki, əlini bəlli vilayətin tanıtdıraq övladlarımıza, gələcək nəslimizə. Peyğəmbər salavatullahın bir kəlməsi bizə kifayət eləyir. Mən sizə iki şeyə əmanət qoydum, Quran və Əhl-i Beyt. Əhl-i Beytin başı da atamız, sərvərimiz Əli Əleyhissalamla başlayır.
Küçə və prospektlərdə o həzrətin adından hədiyələr paylamaqla möminlərin əmrinə olan eşq və məhəbbətlərini nümayiş etdirirlər.
Həzrət Əli Əleyhissalam bütün bəşəriyyətə nümunədir. Möminlərin əmiridir, imamlarımızın atası sayılır, peyğəmbərin kürəkəni, həm əmsi oğlu bütün bəşəriyyətə, həm ədaləti ilə, həm səxavəti ilə bütün bəşəriyyətə nümunə olan bir şəxsiyyətdir və bizlər də Həzrət Əleyhissalamın yolunu davam eləməyə, yolu ilə getməyə həmişə özümüzə bir borc bilmişik və bu gün də bizlər şəhərdə əzizlərimizə, qardaşlara sual verərək gözəl bir hədiyyələr ki, təşkil eləmişik, müqəddəs Quran kitabıdır və ətirlərdir. Bunu paylayaraq suallar ünvanlayırıq və bu ətirləri və müqəddəs Quran kitabları cəmaatımıza təbliğat niyyəti olaraq paylayırıq.
Bu ölkədə İmam Əli Əleyhissalamın mövludunu ədalət və mərdliyin başlanğıcı hesab edirlər. Qeyd edək ki, Həzrət Əli Əleyhissalamın mübarək mövlud günü Azərbaycanın bəzi bölgələrində Atalar günü kimi də qeyd olunur. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. Hüquq müdafiəçiləri Navella Cəfəroğlu və Arzu Abdullayeva Prezident İlham Əliyevin diqqətini ölkədə insan haqları ilə bağlı vəziyyətə cəlb etmək məqsədi ilə müraciət yayınlayıblar. Müraciətdə bildirilir, ölkədə insan haqlarının vəziyyəti işğaldan azad olunan ölkə ərazilərinin sevincini yaşamağa imkan vermədi. Müxtəlif beynəlxalq arenalarda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətdən ölkəmizin maraqlarına qarşı necə istifadə olunduğunu müşahidə etmək bizi 30 il stajı olan hüquq müdafiəçilərini məyus edir. Hüquq sahəsində dönüş etməyin vaxtı çatıb və Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin möhkəmləndirilməsi və ölkənin mənfi reputasiyanın dəyişdirilməsi üçün real potensialı var deyə hüquq müdafiəçilərinin müraciətində bildirilir. Cəfəroğlu və Abdullayeva həmçinin dövlət başçısının diqqətini hüquq müdafiəçisi müxtəlif instansiya məhkəmələrində vətəndaşların hüquqlarını uğurla müdafiə edən və 2 ildən çoxdur ki, həbsdə olan vəkil Elçin Məmmədin taleyinə yönəldiblər. Onun peşə fəaliyyətinin məmurların narazılığına səbəb olduğuna görə həbsə məruz qaldığına vurğulayıblar. Azərbaycanda Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdakı missiyasına etirazlar davam edir. Qarabağda qondarma rejimin parlamenti Azərbaycanı qondarma rejimin ərazilərini işğalda ittiham edən qanun layihəsi hazırlamağa planlaşdırır. Bundan əlavə separatçıların xarici işlər naziri təxribat xarakterli bəyanat yayaraq qondarma rejimin güya Azərbaycan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərinin yenidən müharibə yolu ilə azad ediləcəyini bəyan etmişdi. Rusiya sülh məramlıları isə bugünə qədər bütün bu təxribatlara susur. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Son zamanlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdakı missiyalarına etirazını bildirdi. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanatdan sonra Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət məqsədi ilə Rusiyalı qüvvələr sülh məramlılıq missiyasını yerinə yetirmək üçün daxil oldular. Laçın dəhlizi vasitəsilə xarici vətəndaşların Qarabağa Azərbaycan dövlətinin icazəsi olmadan daxil olmaları, separatçılar tərəfindən rus dilinin ikinci rəsmi dil elan olması, Ermənistana məxsus olan hərbiçilərin Qarabağdan çıxmamaları və Qarabağ separatçıları tərəfindən təxribat xarakterli bəyanatların verilməsi 10 noyabr bəyannaməsinin maddələri ilə ziddiyyət təşkil edir. Bu isə Azərbaycan daxilində narazılığa səbəb olub. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın Milli Məclisinin deputatı Ceyhun Bayramov Milli Məclisinin plenar iclasında çıxış edərək belə münasibət bildirdi.
Son günlər sülh məramlarının nəzarətindəki ərazilərdə separatçıların təxribatlarının davamlı xarakter aldığı müşahidə olunur. Tərtər ərazisinin ateşə tutulması, Xocalıda aktiv tikintinin aparılması, tranşeylərin qazılması, baksilin əməkdaşının güllələnməsi, separatçıların davamlı təxribatçı bəyanatlar səsləndirməsi, Arsaxın işğalı haqqında qanun layihəsinin hazırlanması barədə fikirlər və digər təxribat əməlləri bu fikri bir daha təsdiq edir. Sülh məramların bu prosesə seyirçi qalması, bir sıra hallarda dəstəkləməsi haqlı olaraq Azərbaycan cəmiyyətində ciddi narazılıq doğurur. Sülh məramlarının əsas missiyası bölgə xalqları arasında sülhü, qarşılıqlı etimadı, birgə yaşayışı təmin etməkdir. Təəssüf ki, sülh məramlar bu məsələlərlə bağlı ciddi addımlar atmırlar, əksinə başları burada humanitar aksiyalara qarışıb. Bir gün tikinti həyata keçirir, ərzaq paylayır, o biri gün məktəblərdə şagirdlərlə görüşlər keçirirlər. Ermənilər də bundan istifadə edərək öz xəbis və məkirli niyyətlərini həyata keçirir, yeni təxribatlar törətməyə davam edirlər.
Davam edirik. Qərb Ukrayna barədə paranoyak davranışlarına görə həkimə müraciət etməlidir. Bunu Rusiyanın BMT-dəki səfirinin müavini Rusiyanın Ukraynaya hücum ehtimalını rədd edərkən ötən gün deyib. Qərb medialarında 2021-ci ilin sonlarından başlayan Rusiyanın Ukraynaya hücum ehtimalı barədə xəbərlər hələ də davam etməkdədir. Dmitri Polyanski əlavə edib, qərb rəsmiləri Rusiyanın Ukraynaya hücum ehtimalına görə paranoya yaşayırlar. Polyanski Rusiyanın Ukraynaya hücumunu təksib edərək deyib ki, bizim qüvvələrimiz bizim ərazidədir və heç kəs üçün təhlükə deyildir. Rusiya qüvvələrinin Ukraynaya sərhətində yerləşdirilməsi isə Belarusla birgə hərbi təlimlərin bir hissəsidir, deyə Polyanski bildirib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden bildirib ki, Amerika, NATO və Ukrayna Rusiya üçün təhlükədir. Vaşinqton şərqdə ən böyük rəqibi Rusiyaya qarşı təzyiq yollarını araşdırır və Ukrayna sərhəddində Rusiya qoşunlarının yerləşdirilməsini təhlükə adlandıraraq regionda gərginliyi artırmağa və Rusiyaya qarşı təzyiqləri çoxaltmağa çalışır. İndi isə günün təqvimini diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Bugün 16 fevral tarixi, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Bəhmən ayının 27-si və Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il Rəcəb ayının 14-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:55 dəqiqədə səsləndiriləcək. Xəbərləri dinlədiniz Allahın anında.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi simolu proqramının bu hissəsində mən Yavər Nüdrəti əməkdaşlarla birlikdə bugün də siz əzizlərin qulluğunda olacaq. Bugün isə Dağlıq Qarabağda və Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən son proseslər haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacaqam. Bu mövzu haqqında ətraflı reportajımız var ki, siz əzizlərə mən təqdim edəcəyəm. Özür ki, bilirsiniz, 10 noyabr bəyannaməsinin imzalanmasından sonra Azərbaycan Respublikasının əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağa Rusiya sülh məramlıları atəşkəsə nəzarət məqsədi ilə daxil oldular. İlk günlərdən Azərbaycan Respublikası daxilində Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdakı missiyalarına bir mənalı yanaşılmırdı. Daima bu günə qədər Azərbaycan Respublikasının daxilində və Azərbaycan Respublikası suverenliyində əleyhinə Rusiya sülh məramlı qüvvələri tərəfindən bəzi-bəzi işlər həyata keçirilibdir. O cümlədən Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində rus dilinin ikinci dil elan edilməsi və bundan savayı 10 noyabr bəyannaməsinin 4-cü maddəsinin yerinə yetirilməməsidir. 4-cü maddəyə əsasən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindən erməni silahlıları 10.000-ə qədər onları sayıdır, oradan sıxmalıdırlar və boşaltılmalıdırlar. Amma bugünə qədər Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın ərazilərindən sıxmayıblar. Azərbaycan dövlətinin icazəsi olmadan xarici vətəndaşlar Laçın dəhlizi vasitəsilə Azərbaycan ərazilərinə gediş-gəliş edirlər. Bu isə Azərbaycan Respublikası dövlətinin rəsmi səviyyədə neçə yollar etirazına səbəb olubdur. Bundan savayı Azərbaycan dövləti bugünə qədər bildirir ki, oraya nəzarəti var. Laçın dəhlizindən erməni silahlılarına aid olan hərbi yük maşınlar Dağlıq Qarabağa hərbi silah sursat aparırlar. Rusiya sülh məramlı qüvvələri isə bunun qarşısını almırlar. Son zamanlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də kəskin şəkildə bu mövzuya öz etirazını bildirdi və bununla bağlı Azərbaycan dövləti Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə də nota göndərdi və öz etirazını bildirdi. Qərara alınıbdır ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində separatçılar tərəfindən gələn ilə prezident və konstitusiyaya dəyişiklik islahatları adı altında seçkilər keçirilir. Bu da Azərbaycanın yenə də ərazi bütövlüyünə, Azərbaycanın milli hakimiyyətinə və Azərbaycanın suverenliyinə qarşı bir addımdır. Nədən Azərbaycan daxilində ikinci bir dövlətin yaradılmasını istəyirlər? Bu bir haldadır ki, Ermənistan daima bildirir ki, Azərbaycanla delimitasiya və demarkasiya işlərini başa vurmaq istəyir və Azərbaycanla öz sərhəd problemlərini həll etmək niyyətindədir və Azərbaycanla və həm də Türkiyə ilə münasibətləri adiləşdirmək istəyir. Amma rəsmi İrəvanın əməldə həyata keçirdiyi işlər bunun əksini göstərir. Rəsmi İrəvan daima Azərbaycanla qanuni sərhədlərdə atəşkəsi pozurlar. Atəşkəsin pozulması onu göstərir ki, Ermənistan istəmir sərhədlər müəyyənləşsin. İstəyir ki, münaqişə dondurulmuş halda qalsın və demək olar ki, özünü daima Azərbaycan tərəfindən hücuma məruz qalmış bir ölkə kimi beynəlxalq istimaiyyətə təqdim etsin və beləliklə KTMT-ni bölgəyə cəlb etsin ki, bugünə qədər də ona nail olmayıbdır. Mən həmin mövzu ilə əlaqədar bir müsahibə hazırlamışam və orada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə müsahibə eləmişəm. Əli Kərimli cənabları bu müsahibədə Paşinyanın son anlar ki, bildirdi Dağlıq Qarabağ BMT nizamnaməsinə əsasən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü daxilindədir və bununla bağlı 1993-cü ildə BMT-də qərar qəbul edilibdir. Bu mövzu haqqında ətraflı şəkildə öz fikrini bizimlə bölüşübdür. Bundan savayda Azərbaycan Respublikasından olan jurnalist, Paralel qəzetinin baş direktoru Akif Nəsirli də Ermənistan-Azərbaycan arasında gedən bu son sərhəd toqquşmaları barəsində də öz fikirlərini bizimlə bölüşüb ki, hamınızı bərabər bu müsahibəni dinləməyə dəvət edirəm.
Bir neçə ay bundan qabaq, bəlkə bir ay bundan qabaq, Azərbaycan mətbuatı özü də, bu hökumətə yaxın mətbuat da bir sensasiya kimi məlumat yaydı. Paşinyan demişdi ki, 93-cü ildə BMT-nin qəbul elədiyi qətnamələr bizə imkan vermir ki, Qarabağ Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda onun statusu müəyyənləşsin. Qarabağla bağlı bütün o status müəyyənləşməsi Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində olmalıdır və bunu 93-cü ildə qəbul edilmiş qətnamələr müəyyənləşdirib. Demişdimi bunu Paşinyan? Demişdim. Biz sevindik mi bundan ki, bax, düşmən ölkənin, işğalçı ölkənin rəhbəri də etiraf edir ki, Qarabağla bağlı status nə eləsəz də axırı Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Çünki 93-cü ildə BMT qətnaməsində belə yazılıb. 93-cü ildə nə yaxşı o, elə bir mənalı şəkildə Azərbaycanın xeyrinə yazılmışdı o. Kəlbəcər işğal olunandan sonra Azərbaycanda demokratik hakimiyyət vardı. Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti vardı. Və bütün dünya görürdü ki, Rusiya kömək eləyir Ermənistana və Azərbaycanın demokratik hakimiyyətini yıxmaqdan ötürü edilir bu işğal. O zaman dünya obyektiv mövqe qoydu ortalığa. Həmin o 822 nömrəli qətnamə çıxdı ortalığa. Həmin o qətnamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəkləndi, erməni silahlı qüvvələrinin qeyd şərtsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxmağı tələb olundu. Və sonraki digər üç qətnamə də eyni qətnamənin köçürülməsindən ibarət oldu. Çünki artıq fərqli qətnamə qəbul edə bilməzdilər. Kəlbəcərin işğalında bir qətnamə, Ağdamın işğalında başqa qətnamə ola bilməzdi. Məhz Kəlbəcərdə Azərbaycanda demokratik hakimiyyət olduğuna görə baxın, həmin o bu günləri Azərbaycan hökumətinin bizə erməni pərəst kimi təqdim elədiyi dövlətlərin hamısı səs verdi BMT Təhlükəsizlik Şurasında o qətnamə qəbul olunmağına. İndi sonrakı günləri düşünün. Həmin hadisə indi yaşansaydı, həmin BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri yenidən səs verərdilərmi həmin qətnamiyə? Düşünün özünüz. Yox. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bir tərəfdən özünü Rusiyanın vassalı kimi aparır, o bir tərəfdən insan haqlarına düşmən kəsilib, üçüncü tərəfdən də harada bir korrupsiya skandalı varsa oradan Azərbaycanın adı çıxır. Bax, bununla bağlıdır, əziz həmvətənlər. Sizin fikrinizi manipulyasiya etmək istəyirlər, sizi aldatmaq istəyirlər ki, yox, güya bizi kimin necə idarə eləməsinin fərqi yoxdur. Azərbaycana təmiz adamlar da rəhbərliyi eləsə, bütün dünya bizə qarşı olacaq. Görürsünüz necə yalan deyirlər. Mən sizə fakt dedim ki, həmin təmiz adamlar rəhbərliyi eləyəndə, xalqın seçdiyi demokratik adamlar rəhbərliyi eləyəndə, həmin Fransada, ABŞ-da, Rusiyada hamı məcbur olub etiraf elədi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır və erməni işğalçıdır. İşğalçı qüvvə oradan çıxmalıdır. Sonrakı illərdə bir dənə də belə sənəd qəbul olunmadı. Biz ancaq əlimizdə dəstavuz elədik həmin BMT qətnamələrini. Çünki o zaman Azərbaycana təmiz adamlar rəhbərliyi edirdi, xalqın seçdiyi adamlar rəhbərliyi edirdi. Və bu sizə sübut. Sabahları bir də Azərbaycana təmiz adamlar rəhbərliyi eləsə, demokratik yolla seçilmiş və xalq qarşısında məsul olan insanlar rəhbərliyi eləsə, Azərbaycan düşmənçiliyi filanı olmayacaq dünyada. Müəyyən qədər əlbəttə ola bilsin ki, bəzi ölkələrdə, məsələn, həmin Fransada Ermənistana simpatiya biraz artıq ola bilər. Amma burada demokratiya olandan sonra sən gedib öz açıq şəkildə haqqını tələb eləyəcəksən, oranın parlamentində də, məhkəməsində də, hər yerdə, ictimai rəydə də öz haqqını alacaqsan. Və o cümlədən nəzərə almaq lazımdır ki, buralarda demokratiya olandan sonra dünyanın hər yerində dövlətlər erməni lobbisinin təsiri altında deyil ki. Yaxşı, tutaq ki, Avropada, Fransada 500-600 min erməninin siyasətə ciddi təsiri var. Hesab eləyək ki, burada demokratiya olandan sonra da Fransa bir köynək Ermənistana yaxın olacaq. Qəbullandım. Eyni prinsiplə Almanya da bizə yaxın ola bilər. Zatən bu addım atmışdır. Mən onu təkrar eləməkdən qəsdən çəkinmirəm. 2015-ci ildə hamıdan qabaq Almanya Bundestagı qərar çıxardı. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınmalıdır. Dağlıq Qarabağdan və Dağlıq Qarabağın ətrafındakı keçmiş Dağlıq Qarabağdan əlbəttə. Erməni silahlı qüvvələri çıxmalıdır. Hətta Ermənistandan qovulmuş 250 min nəfər Azərbaycanlı ora qayıtmalıdır. Biz belə bunu rəsmən tələb etmirik. Almanya Bundestagı bu qərarı çıxardı. Amma Azərbaycan hökuməti bilirsiniz sonra neynədi onu. ASTB-nin əli ilə başladılar Almaniyanı dağıtmağa. Nəyə görə? Çünki həmin qətnamənin obri bəndlərində də Azərbaycanlılara haqq istəmişdilər. Azərbaycanlıların da hüquqları təmin olunsun istəmişdilər. İndi mən ona görə fürsətdən istifadə edib sizə demək istəyirəm ki, əgər buralarda doğrudan da demokratiya, xalq hakimiyyəti bərqərar olsa, əgər bir neçə ölkədə erməni simpatizanlığı qalacaqsa da, əksər ölkələrdə haralardakı erməni lobbisinin, diasporasının böyük gücü yoxdur. Biz öz haqlı olduğumuzu sübut eləyə biləcəyik.
Deməli, hər iki prezidentin bəyanatına diqqətlə qulaq asanda, diqqətlə dinləyəndə hiss olunur ki, burada mövqeylər yaxındır, ortada problem yoxdur. Yəni, keçmiş SSR-i xəritələri ortadadır. O xəritəyə uyğun addım atılsa, deməli, Azərbaycan razı qalmalıdır. Azərbaycan tərəfi isə, Azərbaycan prezidenti isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən söhbət edir. Deməli, Ermənistanın mövqeyi nədən ibarətdir? Ermənistanın konkret mövqeyi ondan ibarətdir ki, biz Dağlıq Qarabağ xaric bütün sərhədləri müəyyənləşdirək, amma Dağlıq Qarabağ məsələsi qalsın növbəti mərhələyə. Yəni, növbəti mərhələdə Ermənistan tərəfinin fikrincə Qarabağın, Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdirilir. Ondan sonra bu statusun müəyyənləşdirilməsindən sonra ərazi bütövlüyün tanınmasını Ermənistan tərəfi qəbul edir. Yəni, məsələləri bir-birindən ayırırlar. Paşinyan nəzərdə tutur, Dağlıq Qarabağ, keçmiş Dağlıq Qarabağın ərazisi xaric digər sərhədlərin delimitasiyasını. Azərbaycan tərəfi isə nəzərdə tutur ümumiyyətlə ərazi bütövlüyünün tanınması. Yəni, Ermənistan Qarabağda daxil olmaqla bütövlükdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımasını Azərbaycan tərəfi tələb edir. Azərbaycan prezidenti Ermənistanın, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınması dedikdə məhz bunu nəzərdə tutur. Nəzərdə tutur ki, Dağlıq Qarabağda daxil Ermənistan tanımalıdır ki, bura Azərbaycan torpaqlarıdır, Azərbaycan ərazisidir. Amma Ermənistan tərəfi isə Dağlıq Qarabağ xaric digər sərhədlərin delimitasiyasını Sovet dönəminin xəritələri ilə dəqiqləşdirməyi, delimitasiya və demarkasiya aparılmasını nəzərdə tutur.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi simvolu proqramda burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərlə gələn verilişlərə qədər sağollaşıram. Gözəl dostlar, dəyərli dinləyicilər, bir daha da Aran Radiosundan salamımı sizlərə çatdırım, xəbərləri eşitdiniz, günün siyasi cümalı təqdim oldu və başqa bir verilişlər də hələ gələcəkdir. Amma burada bir mahnı eşidək. Hörmətli əməkdaşım Canav Cəhfəri bir mahnını səsləndirsin, başqa verilişlərlə inşallah sizinlə olacaq. Bəli dostlar, eşidirsiniz Aran Radiosunu və təqdimatlarımızın davamı vardır. Mehriban dinləyicilərimiz, saat 13:20-yə qədər sizinlə olacağıq. Gözəl, inşallah verilişləri eşidəcəksiniz Aran Radiosundan və hər zaman bir-birimizin qədrini biləcək. Bu arzımız, diləyimizdir. Ailə üzvlərinin qədrini bilməklə insan onların sağlamlığına, baş ucalığına çalışacaqdır. Bu günləri əsas mövzu budur ki, koronavirusdan uzaq duraq, özümüzü qoruyaq, ailəmizi qoruyaq, maskalar taxmaqla, istifadə etməklə, peyvəndləri qəbul etməklə, izdihamlı yerlərdə az olmaqla inşallah ki, belə bir şəraitdə yaxşı yaşayacağıq və başqalarının həyatına təhlükə salmadan həm özümüzü, həm onları qoruyacağıq. Bu məqamda da əməkdaşlarım Yaşa Həyat verilişi ilə sizinlə olacaqlar təxminən 45 dəqiqə müddətində. Buyurun, dinləyin.
Lala evimi şeycim, kızılısın beş sələt, boylum haçan bir sələt.
Anam, bacım, kız gəlin, əzikaməti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Varlıq aləmini yaradan Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Salam, salamlayıram siz istəkli eşidənlərimizi, əziz dinləyicilərimizi, hər vaxtınız xeyr olsun, Yaşa Həyat verilişi başlanır. Mövzumuz qonşudur. Qonşuluqdan, yaxşı qonşuluqdan söhbət edəcəyik. Yəqin ki, az da olsa yaxşı olmayan qonşular var. Müasir dövrdə hər şeyin dəyişildiyi kimi qonşuluq məsələsində də dəyişiklik görünür. Dövrün, zamanın və məkanın şəraitinə uyğun olaraq qonşuluq məsələsinin forması dəyişilib. Amma mahiyyətcə qonşuluq yenə də yerindədir və hətta geniş vüsət alıbdır. Əgər bugün hündür mərtəbəli binalarda onlarla ailə yaşayır və bəzən bir-birlərini heç tanımırlar da, amma bu demək deyil ki, qonşuluq yoxdur. Qonşuluq öz yerindədir və qeyd yolunduğu kimi genişlənibdir. Günümüzdə hündür mərtəbəli binalarda yaşamağın öz qayda qanunları vardır. Hündür mərtəbəli binalarda yaşamaq mədəniyyəti. Bu, mədəniyyətə hər kəs yiyələnməlidir. Binanın hafta parkingi vardır, lifti vardır, həyət olur bənzən. Bunlardan necə istifadə etmək çox mühümdür, çox önəmlidir. Lift xarab olur, 10 ailədən bir ailənin başçısı əməkdaşlıq etmir. Gah deyir ki, mənim xəbərim yoxdur, mən az minirəm buna. Az istifadə edirəm bundan. Və çarş bu kimi söz-söhbətlərlə İşlerin gedişatına mani olur ve bütün bina sakinlerini narahat edir ve bu işiyle onlara birini aziyet vermiş olur. Verilişimiz devam edir dostlar, değerli dinleyiciler. Söhbətimiz qonşulardan gedir, qonşuluq haqqından, hüququndan danışırıq. Biz bugünkü verilişimizdə görək müğənnilərimiz qonşular haqqında nə oxuyurlar.
İrəli yaxşı qonşudur, qardaşdan irəli yaxşı qonşudur. Səsini eşitsə haya gələndi, şad günündə səndən artıq şad olar. Hörmət elə ona qədir biləndi, hörmət elə ona qədir biləndi. Çıxandan gün batana məsəl var, gün çıxandan gün batana məsəl var. Qonşu haqqı, tanrı haqqı demişlər, işin əyiləndə qardaş gəlincə. Qonşunun əli ilə düzələr işlər, qonşunun əli ilə düzələr işlər. İnsanlıq hökmüdür mehriban olma, insanlıq hökmüdür mehriban olma. Çalış xeyr işdə tez qədəm götür, deyiblər əl tutmaq əlidən qalıb, deyiblər əl tutmaq əlidən qalıb. Şahi mərdan kimi səndə əl yetir. Qonşunun duvarı sərin kölgəli, qonşunun duvarı sərin kölgəli. Kölgəsinə inan ona daldalan, kölgəsinə inan ona daldalan. Sən də şahin kimi aç qanadını, qonşunun havasın saxla hər zaman. Qonşunun havasın saxla hər zaman, qonşunun havasın saxla hər zaman.
Bəli, qonşunun havasını saxla hər zaman. İnşallah ki, belə olar, əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər. Bura Ərdəbildir, Aran Radiosundan bizim səsimizi dinləməkdəsiniz. Yaşayət verilişi ilə siz hörmətlilərin qulluğundayıq. Söhbətimiz qonşulardan gedir, qonşuluq haqq hüququndan biz danışırıq. Uzaq qohumdan yaxın qonşu yaxşıdır deyiblər. Qonşuluq haqqı hörməti başqa şeydir, əziz dinləyicilərimiz. Hər bir ailənin qonşusu var. Demək, hər bir insanın qonşusu var. Hər bir insan çalışmalıdır ki, öncə yaxşı insan olsun, sonra da qonşusuna yaxşı qonşu olsun. İncitməsin qonşularını, narahat etməsin onları. Hündür mertəbəli binada yaşayır. Səhər tezdən işə gedir. Pilləkanlarda uca səslə mobil telefonla danışır. Bütün qonşuları yuxudan oyadır. Durub deyəndə çay qardaş, biraz yavaşlanır. Uşaq yatıbdır axı. Kimə deyərsən? Kimə deyərsən? Biraz adamı boşlu çıxardırlar. Qabaqdan gəlmiş deyirlər. Verilişimiz devam edir. İndi isə mənim əməkdaşım xanım Xəyirdi gəldi verilişimizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun əzizlər. Bir daha da hər birinizi salamlayıram. İnşallah ki, hər birimizin gözəl, yaxşı qonşumuz ola və özümüz də inşallah ki, yaxşı bir qonşu olaq. Siz razısınızmı?
Əlbəttə ki, mən razıyam. Doğrudan da yaxşı qonşularım var. Bəzən görsən də olur da küçədə məsələn, hələ hətta bir iki ev səndən fasiləlidir. Bəzən yaramaz insanlar, yəni belə rəftarları olur, adam məcburdur bu sözü desin.
Xoşa gəlməz xüsusiyyətləri olur və doğrudur.
İncidir doğrudan da, insanlar rahat eləyir. Bir küçənin, o küçədə yaşayan insanların o, necə deyirlər, həyatına təsir buraxır, onunla yaramaz işləri.
Bəli, bizim həm psixi durumumuzda xeyli, demək olar, təsir buraxır, xüsusiyyətlərimizə də təsir buraxır.
Bəli, bəli.
Hətta ola bilər ki, bizim uşaqlarımızın o xarakterinə də təsir buraxır. Bunun üçün də xeyli önəmlidir.
Qonaq gəlir, peşman olur evizə. Bəli. Deyirəm də, beləncə bir məsələlər olur.
Doğrudur. Və amma atalar sözü var bir dənə, cənab can. Deyir, qonşum qonşu olsa, kör qızım evdə qalmaz.
Olsa da.
O da bunu yetirir ki, əgər qonşu yaxçı olsa, hər ailə qurulanda, üzr istəyirəm, hər ailə qurulanda ilk öncə ailə quran insan gedir qonşunun sorağına, qonşudan soruşur ki, bu oğlan ya bu qız necə bir şəxsiyyətə malikdir. İndi qalıb qonşun necə ola və
imanına, vicdanına,
insafına qala cavab verə.
Bəli. Buyurun, sizdən dinləyək.
Yaxşı qonşunun dəyəri hər kəsə məlumdur və onu danmaq olmaz. Niyə ki, bir tərəfdən Tanrı insanları belə yaratmış ki, hər zaman öz həyatlarını sürmək üçün qonşulara və digər insanlara ehtiyac duyurlar və başqa tərəfdən toplum bir həyatı sürmək üçün də bir-birimizin kənarında olmalıyıq və bir-birimizin kənarında olmağın mənası da qonşuluq etməkdir. Çoxalması, şəhərlərin genişlənməsi insanları uca binalarda yaşamaq məcburiyyətində qoymuş və bunun üçün də qonşularla üz-üzə olmaq, qonşuluq hüquqlarını riayət etməkdə insanları daha artıq çətinliyə məruz qoyub və artıq diqqət tələb edir. Hər Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam buyurmuşlar, qonşularla yaxşı davranmayan kəs bizdən deyil. İslam baxımından insanların bir-birləri ilə olan münasibətləri ilahi bir rəngi özünə alır və hər bir əməl yüksək mənəvi məqamlar əldə etmək üçün üz verir. Qonşuya edilən hörmət və sayğı yüksək əhəmiyyət daşıyır əzizlər. Belə ki, hətta Hazreti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm də buyurmuşlar, qonşunun hörmətini saxlamaq, anaya hörmət etmək sayağı hər insana lazımdır. Əziyyət çəkməmək, qonşuluq hüququnun əsas məsələlərindən sayılır əzizlər. Sosial həyatda qonşu qohum əqrabadan yaxın və əhəmiyyətlidir. Niyə ki, qəm və sevincli günlərimizdə hər kəsdən bizə yaxın olan və bizim kənarımızda sevinc və kədərlərimizdə bizə dəstək olan ilk öncə qonşumuz ola bilər. Yaxşı qonşu, psixi baxımından bizim ruhumuzu oxşayıb, gözəl təsirat bizə buraxa bilər. Biz yaxşı qonşudan dəyərli xüsusiyyətlər öyrənib və onun davranışları qarşısında mehriban olmağa cəhd göstərib, müsbət əhval-ruhiyyəyə malik ola bilərik. Hətta əgər yaxşı qonşu bizimlə gəl-get etməyirsə də əzizlər, əziyyət etməməsi, qeyl-qalsız davranışı bizim üçün böyük bir nemət sayılır və bu nemətin qədrini qiymətini bilmək lazımdır.
Bəli, təşəkkür edirik əməkdaşımıza, xanım Xəyyərə ki, bu bölümü bizə təqdim etdilər. Çox sağ olsunlar və mən sizə düz minnətdarlığımı bildirirəm, əziz dinləyicilər ki, bizimləsiniz və Aran Radiosu verilişlərini dinləməkdəsiniz. Söhbətimiz qonşuluq haqq hüququndan gedir, verilişim isə qonşuların bir-birlərinin üzərinə düşən vəzifələri nədən ibarətdir, necə biz hündür mərtəbəli binalarda yaşamaq mədəniyyətini qavramalıyıq və gözəl qonşu olmalıyıq. Qədimdən deyiblər atababalarımız, qonşum şad, mən də şad. Həqiqətən belədir, insanın qonşusu sevinc içində olanda, yəqin bunda da bu sevinc yaranmalıdır. Amma o qəm-kədər içində olanda, nəsə bir problemi vardı, müşkül işlə rastlaşıbdır, Yəqin bu adam da onunla dərdləşməlidir. Əgər dərdləşməsə, onda bizim dediyimiz, yəni o gözəl usullar ki vardı, ekspertlər hər zaman söyləyirlər. Eyni zamanda müqəddəs dinimizin göstərişlərini bu adam yerinə yetirmir və inşallah ki, belə ola ki, hər zaman qonşumuz sevinc içində olanda biz də o sevinci hiss edək və onun qəminə biz də özümüzü şərik biləcəyik.